Hola, que tal? Saúdos, moi bons días. Aquí estamos ás 11:22 minutos da mañá no Colexio de Cedeira falando no noso tempo de deportes. Outro día xa falábamos de fútbol precisamente cos nosos compañeros. Hoxe temos outras disciplinas, outros deportes dos que tamén nos ocupamos neste tempo de radio. E no día de hoxe imos falar de balonmán, imos falar de patinaxe e tamén imos falar de baile. Pois comenzamos saudando as nosas convidadas de hoxe no noso tempo de radio. Imos presentándonos, dando os bons días e dicindo os nosos nomes. Que tal, bons días?
Eu chamome Valeria.
Ajá.
Eu chamome Aitana.
Seguimos.
Eu chamome Claudia.
Uh-huh. Eu me chamo María.
Uh-huh. Eu chamome Mara.
Eu chamome Zoraida.
Moi ben, perfectamente. Pois además é que estamos sentados e sentadas por bloques, máis ou menos, segundo o deporte do que estamos a falar. Imos rapidamente, imos falando do primeiro dos deportes, por exemplo, o balonmán. Se non me equivoco, sodes vos quenes o practicades, non?
Sí.
Vale, canto tempo levades practicando o balonmán?
Eu levo 3 anos.
Eu uns meses.
Uh-huh. Contádenos, por que elixistes balonmán? Que foi o que vos chamou a atención a hora de dicir apetéceme facer balonmán?
É divertido.
Uh-huh. É divertido, temos unha boa razón dende logo para practicar un deporte que sexa divertido, nos ten que gustar o que facemos.
É que cando quería apuntarme no colexio ás actividades aparecía balonmán e parece moi divertido.
Uh-huh.
Eu era por probar unha actividade nova e gustoume.
Uh-huh, perfecto. Canto tempo levades, perdón, non sei se me dixestes, practicando?
Sí, 3 anos.
3 anos.
Eu uns meses dende o ano pasado.
Uh-huh, perfectamente. No caso vos o concreto, de que xogades? Porque hai nas disciplinas deportivas hai distintas posicións nas que un pode estar xogando unha, non?
Eu extremo e a veces pivote.
Uhum.
Eu pivote, central e lateral.
Que é o máis difícil do balonmán? Para vos, pensando así, a hora de practicar esa disciplina, que é o máis difícil, o esforzo que hai que facer, a técnica, que é o que vos custa máis a hora de estar na vosa posición no terreo de xogo? Si é que hai algo, porque cando un deporte gusta, tampouco parece que nos custe facelo, non? Pero
estar atenta a onde vai o balón, a ver onde se estás defendendo, a que podes defender, a cubrir. Se estás atacando, a en que podes axudar co balón.
Uh-huh.
E, por exemplo, no pivote, pois Dante... Bueno,
para que nos entenda que nos está a escoitar, un pivote exactamente que posición ocupa no terreo?
O medio.
Uh-huh. O medio, pero cerca da portería.
Vas dando apoio, no, a todo, das apoio un pouco a todas as compañeras. Vale, perfectamente. Hai moitas lesións no balonmán, pregunto. Hai moitas mancadas, moito golpe.
Sí, eu rompíme o brazo.
Vaya, pero bueno, xa recuperada, ¿no?
Sí.
Vale, é importante.
Eu pois unha vez torcir,
Sí,
torceches
o tobillo.
Uh-huh, perfecto. Pero, bueno, cousas mínimas dentro do que son. Cambiamos de disciplina, falamos de patinaxe. Temos aquí a dúas patinadoras. Antes de nada, patinades o que se chaman patines en liña, as 4 rodas continuas ou 3 rodas continuas, ou ides cos patins que se chaman quad, que van dúas e dúas.
Quads.
Vale, perfecto. Eu aparte domino un pouquiño a materia porque teño patinado moitos anos da miña vida. Por que vos decidistes no a practicar a patinaxe? Achegámonos ben o micro.
Eu non vou, pero antes fun.
Uh-huh.
Porque me parecía moi divertido.
Uh-huh. No teu caso?
Eu quisen ir para patinaxe porque pareceume moi divertido na hora de empezar.
Que é o máis difícil? Que é o que máis vos gustou cando empezastes a facer patinaxe? O equilibrio, por exemplo, estar en riba do patín sin caer?
Pois a verdade é o equilibrio e tamén hai que tener bastante elasticidade para poder facer moitas cousas.
Vale, hai moita xente, tedes moitas amigas, amigos que practiquen a patinaxe tamén, hai moita afición por aquí?
Sí.
Pero en este colexio exactamente non.
Bueno, pues sempre están a tempo os compañeros e compañeras de probar a patinaxe. Tedes ido a alguna competición? Facedes ao millor algún tipo de actividade concreta coa patinaxe ou simplemente patinades como un deporte? O sea, como un deporte digo, en plan non competitivo. Contádenos un pouco o que facedes habitualmente. Ides a algunha escola de patinaxe?
Sí, vamos a unha... Fun a unha escola que me gustou moito e chamase Area Longa.
Uh-huh. Perfecto. E que lle diría desa xente que nos está escoitando para animar a que se a que proben a patinaxe?
Pois que tes que ter moita emoción, ser moi libre, así, e ter moita elasticidade tamén.
Sobre todo me quedo co tema da elasticidade, perfecto. E rematamos falando de outra das disciplinas, neste caso de baile. Estamos con dúas compañeras que fan baile. Contádeme un poquinho, que tipo de baile facedes?
Eu fago baile moderno e baile urbano.
Ajá.
Eu fago baile moderno.
E que é o que máis vos gusta do baile? Por que vos decidistes a facer baile?
A mí, desde pequena, me gustaba moito bailar e por eso me apuntei.
A min igual, eu pois me apuntei a baile por diversión, por probar algún deporte.
Perfectamente. Que é o máis difícil cando se fai baile? Porque a xente pensa que é facilísimo, que chegar, poñer unha música, poñerse a bailar, pero penso que hai que dedicar moito esforzo, non?
Tens que ter moita...
Pode ser elasticidade tamén, como falábamos na patinaxe, non?
Llevar, porque hai algúns pasos que non os podes hacer máis.
E tens que ter sempre mestres ou mestras que, me imagino, non sei se ides a academias ou tedes persoas que coñecedes que vos ensenan, non?
Sí.
Que lle diría desa xente que non fixo baile nunca para que probe?
A verdade é que se te queres apuntar a baile, tenche que gustar.
Sí, porque é moi divertido, para apuntarte a baile tens que ser moi elástico e en baile tienes que hacer muchas acrobacias para competiciones.
Bueno, pois aquí temos xa algunhas das actividades que se poden facer de distintos deportes que non son precisamente fútbol, e creo que hai unha das compañeras nos quería engadir algo máis.
Pois que dentro de pouquiño tamén en patinaxe vai haber unha competición o 15 de xuño sobre pre-show, que é un grupo que ten que ir cos pasos a vez.
Perfecto, que sería como un patinaxe artístico neste caso, non exactamente o que vemos na televisión que fan ao millor sobre xeo, pero neste caso é grupos que tedes que facer unha actividade en patinaxe sincronizada, por así decirlo, non?
Sí.
Perfecto, pois aí queda anotado. Pois moitísimas gracias a todas por explicarnos estas disciplinas que non se das que non se falan tanto habitualmente. Algo máis?
Agora que penso, o máis difícil de baile para mim é ir todas coordinadas, porque é moi difícil.
A coordinación, unha parte fundamental nos deportes. Pois aquí queda reflitido tamén outras das disciplinas que non son precisamente fútbol, que tamén enchen, digamos, todas as parrillas de radio. Así que moitísimas grazas a todas, as nosas ointes, emplazarlles ata o próximo día no noso Tempo de Deportes aquí no Colexio de Cedeira.